Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор, надвор од границите на Македонија, овој месец или поточно на 26. ноември, прослави 57 години од своето основање. Друштвото го докажа овој епитет со големиот број настапи низ годините ширум Австралија, особено со големата прослава на 26. ноември 2016, кога пред околу 2000 публика гордо се представи во Стеј Тиетер во срцето на Сиднеј со над 300 играорци од сите возрасти. Дури и предходни генерации играорци се вратија во друштвото таа година, некои и по 20-тина години, за да се сретнат повторно и да ги извежбаат ората за тој специјален настан, 50 години постоење, половина век одржување и промовирање на македонската култура за следните генерации. Пред тој настан разговаравме со кореографи и играорци, како и со голем број лица кои биле сесредно вовлечени во работата на ова извонредно друштво. Еден од нив и поранешниот председател на друштвото, познатиот активист во пошироката македонска заедница, Кире Пашовски, кој не подсети на почетоците и постигнувањата на КУД Илинден во негово време.
Господине Пашовски, кажете ни како се случи вие да се вклучите во Македонското културно-уметничко друштво Илинден во Сиднеј?
Видете, Радица, јас пристигнав 1965 година во Австралија и прво замина во Порт Кембла. После 9 месеци ми се јави мојата сопруга благородна со ќерката дека на 26 мај 66 година пристигнуваат во Сиднеј. Јас се на месец напуштив во Порт Кембла, си дојдов во Сиднеј и се запослив тука, запослив и жената, ќерката е пуштив на школа и тука 66-та година се основа друштвото Илинден, 66-та, 26-ти новембар, се основа друштвото од тие што беа тогаш, поиќето самци беа, немаше фамили. Јас бив присутен тука, слушнав дека ќе се организира тоа, но бив зафатен да како да се средам со работа, со стануто. Четири фамилии живеевме во една куќа. Не можевме ред да земиме ни за купатило, ни за кујна, да готвиме, да си скапиме. И така малце бевме нерасположени. Но во 77 година, кога се купи куќата Света, кеше сега изградена Света Петка, јас присуствував на тој состанок. И после дискусијата, сето тоа, јас помина на избор на управата. И уште тогаш јас бев избран за председател на културно-просветниот живот на црквата Света Петка. И ќерка ми моја играше во, управо учеше во Когра High School и имаше едно до 13 чупиња сите една врз и Гулевски еден со армоника идеше и јас таму ги тренирахме чупињата овие шо беа. Кога настапивме ние во Ретрос, Никола овај, Ристевски, тој имаше група негова и австралци, македонци и заеднички настапивме на, тој, на таа вечер. Друштвото Илинден, кое беше после обновено од 74-та година со Бушиновски, со Крцо Димчет и таму, но нема доволно пак девојчиња, машки имаше, но нема девојчиња. Тие беа присутни на, на игранката кај што одржавме ние со Никола Ристевски, кој видува дека јас имам 12 девојчиња сите возрасти и ме викна Ѓорѓи Бушиновски и рече да не сакаш да отсниваш рече друго друштво. Ултимувала. Па рече, ние имаме друштво, рече, ако може да се фузираме заедно, девојчината да ги донесеш. Нема проблем. Ходовме на состанок и мене ми забра и на друштвото Илинден председател и на културно-просветниот живот на црквата. Јас се активирав многу, затоа во тие години почна македонците да се доселуваат во Австралија, кога прво идеа самци, но председателот што беше на Австралија, тој ги прашале зошто луѓето идат по 5-6 години и се враќа назад. Немаме доволно работници да ги запослиме во Стилбок. И тој го одобри тој, Роберт Мензис, председателот. И тој одобри за 25 долари фамилиите сите да си донесе тука. И ко почна бродоите, авионите, ерастурија тука Македонија, донесоа стотици илјади души, млада, дечина, чупиња. И сега јас замислив како тие чупиња и деца тука ќе се осетат во овој затворен живот без никакви активности. Јас се активирав, почнав да организирам игранки. Младите почнаа да се збираат во полисбојс од 100-200 до 800, 1200 души внатре. Не се дишеше, ама младите од секаде, од Портгемла, од Волонго, од секаде доаѓаја тука, да се запознаат деца чупиња млади. Немаше место појде таму, организирав уште една игранка во Тенл, во Рокдел, за старите, а паму за младите. Двете полни, да се наредат маси, столови, да се наредат книги, да се наредат мезиња, па да се донеси дринк, то беше голема, голема работа. Јас не осеќав тешка работа, затоа што го сакав нештото, да го приберам нашиот народ тука, да му дам задоволство на младите, да се усетјат како во својата татковина. Тоа би беше најголемото задоволство. Работев и откуќе завршивме, ќе избројавме свеќе, направивме финансиски извештај таму што треба. Тоа две игранки се збираја скоро по 5000 долари тогаш во тоа време. Црквата за една година се направи и се исплати. Значи, бевме многу јаки, многу силни, немавме пречки од никаде. Исплатихме црквата, се собра народ, поите пари, почна да ида да носат во црквата многу таму. Собравме пари и купивме куќата до црквата друга. И планиравме да направиме културно-образовен центар и Линден. И тоа го сторивме. Значи за 10-12 години црквата се плати, центарот се направи, се изгради. 6 влетој купивме одма до црквата. Сето беше тоа труд голем наш. Ти велам, јас кој ќе требаше нешто да правам, ќе стане в ноќе и цела ноќ да баше не чукај там. Затоа што тога ќе ми дојде некој мисли што секогаш не може човека да ги има. И ти велам, работев многу. И почнавме сете во 78 година, бевме во Мелбурн на првиот црковен народен собир под покровителство на првиот поглавар на Македонска православна црква, господин Доситеј. И таму бевме сите, јас бев како делегат од црквата и друштвото го носевме со нас. Поради сите друштва што беа во склоп при црковните општини, сите настапијат во 9 друштва бевме. Друштвото Илине го освои првото место. И стана поглаварот, неговото блаженство, били мој чеда, вика, јас не можам да верувам, или македонците кај да водат, секаде се го бараат својато, секаде се трудат и покажуваат, вели. Многу ми е мило, вели, го прогласувам Друштвото Илине за чувар и амбасадор на македонската култура во Австралија. Тоа беше гордост. И сете одма матицата беше таму, Трајан Мавтировски, двајцата подпреседатели, Димчи Мире и Трајан Мавтировски, председател на Собранијето на Македонија, сите беа таму и матицата одма ни даде писмо, обавезно ве чекаме ова година да учествувате на Легитенските денови во Битола. Моли ме, ние уши сме со Борчови, се ќе се среди. Епархијата ни даде две карти, Стопанска банка, други ни даде плојната, парите што требаше да се платат картите, сите тие ги собравме. Другите си доделивме. Тука го имам список, ако сакам да ти го кажам. И сите доплатихме таму, наместо 20 души, ние одевме 35 души. А матицата, значи, не направи голем пречек, затоа што уште беше во склопу на Југославија и тога се доделуваа пари за такви работи. И ко се врати таму, ти велам, не причекаја танец, ансамблот, не причекаја и Мирче Ацев, кај шо беше Ѓорѓе Бошиновски Григорец таму, дадоја комплетна носи за да се преслекуваат децата, пошто ние немавме, бевме уште нови. И таму не причекаја, таму ни направаја што децата, кога да му текнат солзи ровнат, од убавиот пречек. Восхит шо поминаја тоа. Ко се врати назад, раскажа на други, и сите тога и нагло дојдоја деца млади, може ќе има и тие прилика еден ден додат таму да го видат тоа што требаше. Друштвото почне да работи, се засилија децата 150 по 200 души, деца и игроорци имавме. Ко се врати по Македонија, во 80-та година направија состанок, организирав координативно тело за македонската заедница во Австралија. На тој одбор беа собрани од сите цркви, друштва, делегати, изработивме план како да се работи и слике вам тука. Присутен беше гостин, але ова Михайло Постолски, првиот генерал на Македонија. Беше Димче Мире, Траен Бафтировски, Никола Шалваринов и многу други истакнати македонци. После тоа се зафативме да работиме за да се одиде во Опера Хаус. Во 1991 година, кога Македонија беше самостална, градската влада направи голем притисок како да не се чуе македонското име. Јас со друштвото секоја година одев на дефилето од Камен Рокс, мостот, до Опера Хаус, дефиле 120 фолклорни групи националности, секој со своите плакети од која нација е. Јас се носе плакатата Македонија. Другата година одаме барам плакатата, ми е скрија. Нема, сите ги има мојата плаката и нема Македонија. Што правам сега? И се пожалив на хорографот, тој беше мексиканец, а многу го сакаше друштвото и нас, пошто бевме секогаш најдобри таму. Јули, what happened, Киро? Мојам, вака, ми е крија плакатата. И тој на телефон, ете го ден ме носи под мишка. Плакатата Македонија. И ти велам борби водевме и секаде се представувавме како едно од најдобрите друштва. Таму Силвио Ривиера, Хрват, тој таму го водеше то. Кој дофе во Опера Хаус, таму настапувавме, проба правевме и наставува. А сега ќе настапи Македонското културно-уметничко друштво. Или де?
Господине Пашовски, кажете ни сега кога размислувате за тие времења и овие денешни времења, што би кажале за потребата на овие нови генерации, родени овде, со македонски корени, за нивната потреба за идентитет и врски со тие корени?
Види, Радица, јас како млад, голем активиста со голема желба за македонската нација и идентитет, јас се вклопив покрај фолклорот Илинден, црковната општина, член од првото основање на просветно-школскиот одбор, ова Македонско добротворно друштво или овој МАВА, Migrant Resource Center, Работничката партија, после се добив со Justice of Peace. И јас одев на секаде и работев и го бранев тоа. Оти многу пати кога дојде, баш сетјам која година беше дојде Ивар Кантарджиев и Васил Тупурковски. Школскиот одбор му се додели најголемата награда, Климентова награда, на школскиот одбор за негледените заслуги.
Во кои години бевте председател на друштвото? Вие бевте два пати, така?
Да, јас бев во друштвото од 77-ма, па со неколку, така ќе дојде некоја група, така еден дојде многу пати во друштвото играше, го заедува друштвото, си регистрира Кочо Рацин друштво, направена игранка, а другите, шо беат по младите групи, сите ги распуштија. Друштвото едноставно го растурија. Видеа децата, че пињата шо беа во првата група, кој ќе ме видеа, ќе плачеа. Чиќ, вели, направихме голема грешка и послушавме ними. Ние срам да се вратиме сега. А тогаш баш ние требаше да во Опера Хаус да бидиме. И беше 25 годишнија јубилеј, сребрен јубилеј. Има припремено сето плаке, оние трофеи, сребрени, едно друго, плюс деца кои беа чупиња по 10 години без застој, сите ги назначува до животни членови. Значи, друштвото по кој ше работи, стваравме кадар, позади нив, димат, значи, оние шо поминале, секоја ве и сега тоа истото гледам. Таања овде, кај шо јас кој бе председател, та беше, и веја сега таа работи на информации на некои други работи. Тоа ми е мене најголема желба, што мојот труд се покажа како корисен. Младите, веја сега овие шо се преседателот, ќе прат најголемата прослава Златен јубилеј, и тие имаат многу големо поштување према мене. И зато сега ги прати овие припреми, така да се види мојот труд. А јас ми е едно жал, Радица, што ние кога бевме порано, имавме многу поголеми активисти. Работевме многу на образование, на проширување на македонската нација, да имаме, јас му викав стално, јас сум 35 години член на Работничката партија. И стално му викам. Не морат сите да бидат во работничка партија. Нека бидат во либерал, нека бидат во другите партии. Така ќе имаме поиќе сила, ако ќе дојде да се решава за проблем на Македонија, ќе имаме луѓе.
Добро, да се вратиме пак на ова 50 годишна прослава на Кут Илинден. Како би го опишале тоа значење? Што за вас се значи?
Види, Радица, тоа е едно многу важно нешто што да се напиши историја на друштвото што поминало. Илинден не само што е фолклорно друштво, Илинден е амбасадор, е представувал македонската култура. Се што е македонско, Илинден е тој што го представува. Илинден е тој што ги организира младите да се соработуваат, да организираат овие денови на македонската култура, дефилиња, забранење на македонското име. Кога јас би председател прва групата што беше, беше мојата ќерка, кога заминавме во Македонија, та беше прва година на факултет за архитектура. Сите новинари што идеја таму, идеја кај неја, неја ја прашуваја како си, како ти се свијат Македонија. Јас малат бев, кога заминав од Македонија, сега во Австралија, вели, имаме пари, имаме све, но немаме љубов. Овдека, вели, не можеме лепи вода да се изнајадиме, да се изнапијеме. И вели, како ќе биди понатака, вели, откаде ќе се мажиш? Јас се земам овче македонче, вели. И така, во новинјата сите пиша, имам и тука и копија од сето тоа. И дојде та тука, го заврши архитектонскиот факултет, дипломира. После тоа Јован Кокаловски, тоге беше новинар, тој пишеше во Макварија универзитету, дојде с ними во сите вестници, напиша, почнаа честитки од фамилии непознати, што не ги знаев. Тире право целјалав да вие вашето чупе даде пример како дрва нашите деца и чупиња да проложат, вели, да ги запознаеме со ними, вели да тргнат по патот на изин. Молиме, тоа е сектор нивно, не можеме ние на никој да му наредиме. И ти вели, мебе сега, многу пати јас бев и во катедрата за македонски студии. Дојдоја 16 професори од разни држави и ги имам сите на слики, ги имам. Сите дојдоја тука што го предава македонски јазик во другите држави. Во Макварија универзитетот, таму беше Дебреј, еден од легендите професори на катедрите таму. Сите што беа Драги Донев, ректор на Кирил и Методи универзитетот, па други што ти велам, зет неден беше, тој е сега голем поборник за македонското име во Америка, сите ги имам тука на сликите. После овие судски процеси што се случија со црквата, народот се разочара многу, ги изгубија луѓето, вака мислење, вика ние градевме толку време, сето го градевме, го правевме, сега за неколку години сето го изгубивме, сега треба да почнеме одново. Луѓето веќе го изгубија она меѓусебно, веќе не верува еден со други. Брат со брат се поделија, не сака да се видат. Значи тоа е катастрофа. Плюс тоа, од младиве, порано беше македонски совет. Сега немаме ни совет, немаме ни комуна, немаме ништо. Баш на купати се размислувам, си велам, што е ова катастрофа? Не сме поите активни да се покажиме пред јавност. Кога правевме демонстрации во Камбера, јас ги имам снимено све, 15.000 души, со знамења сите, полиција, сето тоа, пред парламентот во Австралија. Други тука демонстрации, низ градот, сите ги имам снимено. Бевме сила, сега не сме ништо. Сега не можеме да собериме ни 1000 души. Тоа е тоа наша катастрофа што се случува сега во моментот меѓу нас. Ова што сега, например, се пишува книгата, тоа е за мене гордост, таа книга докажи на многу луѓе како треба се работи и со каков труд и пот се направи сето тоа да се напиши таа книга.
Како го гледате целиот овој настан 50 години Илинден и работата на овие млади луѓе што еве сега со ваква цел повторно се сретнаа во Илинден и со голем ентузијазам и љубов работат на организирање на овој голем настан?
Радица, прво друштво дека работеше немаше услови. Со влегувањето друштвото и црквата во склоп заедно соработуваат. Друштвото има големи услови да ги користи просторите на културно-образовниот центар, не треба да плаќа никаде. Значи имаат место каде да се налегва. Плюс то, тие веќе не работат како јас работам да пишам на едно друго. Сето е компјутерски, сето се прае. Млади деца, школовани, сите работат. На вистина, јас се гордејам, само одам, гледам таму и се дивам на нивната работа. Ама треба да се организира повеќе. И сега, јас кога бев ти велам, ги канем сите друштва, да заеднички, многу од ними не знае носиите, какви треба да бидат за сплетот, шарите на носиите. Јас седе по 5-6 сати таму, книга имам од танец, секој сплет со какви носи се настапуваш. Оде по 5-6 сати со хорографот, со Шнајдерот таму му кажував какви се. Пред да одиме во Опера Хаос, ни рече дека носиите не се баш добри, друштвото игра добро, ми треба нови носи. За еден месец јас направив 5 комплети од разни носи од сите делови на Македонија, со сите оригинални шари, и ги поканив друштвата на илигденските денови со комплетна народна носи оригиналност, а не кој како ќе му текни да направи да кажува дека е тоа македонско. Сите тие работи јас ги исправив, ти велам. Јас сум презадоволен сега што влегува млади деца, млади девојчиња, играат, хорографот, неколку години веќе оди секоја година по 1-2 месеци во станец. Оди таму, ги учи сплетоите, земат материјали од таму. Или некај ќе иди сега да настапи некаде, века ова сила, вели ова убавина, вели немој човек да се нагледат. Така да, млади ве деца сега се толку залюбени во ова сето што го работат, тоа за мене голема гордост, затоа што имам дел од сето тоа.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.